Donestebeko zineman giro paregabean iragan zen joan den larunbat arratsaldean Nafarroko Bertsolari Txapelketaren laugarren eta azken final laurdeneko saioa. Julio Sotok 187 puntu eta erdirekin final erdietara zuzenean txartela lortu zuen, baino larun batean ba final erdietarako bertzea 14 pertsorari ere gehitu ziren zerrendara, aintzineko final laurdenetan izandako txarteldunez gainera 18 izanen dira Altsasun, Berriozarren eta Leitzan eginen diren final erdietan. Guk astelenero bezala Nafarroko Bertsozale elkarteko bidea hartu dugu eta Ander Pérez Zortxe dugu telefonaren bertzaldean. Ander, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, oso pozik egia esan, ba, saioa ederki jontrelako, eta txapelketako lehenbiziko fase hori final aurtenena itxi dugulako, eta, eta ongi joan doena, eta beraz, gustera.
Bueno, joan dena astelena aipatzen genuen, ba, saio bikoitza izan zela intzineko asteburuan, asteburu intentsua izan zela, eta kalitate aldetik ere arrausona. Asteburu honetan saio bakarra, baino, bueno, ba, bazuen bere xarma eta urduritasun puntuar, ez?
Ba, idudi gabe, faseko azken saioa beti final ordenetan edo final aurrekoetan izan beti faseko azken saioak badu interes berezi hori, ba, azken baten hor jakiten delako zeintzu diren urrengo fasera pasako direnen zerrenda zehatza, ez? Azken baten, bueno, saioak irabazten dituztenak ziurtatuta dute txartela, sailkapen txartela, eta beraz ez dute kezkarako motiborik, baina beste guztiena puntuazioaren araberakoa da, eta beraz, ba, azken saiora arte itxoin beharra dago, ba, denen puntuazioak bildu, eta horren arabera zeintzu sailkatzen jakiteko, eta beraz, bai, larun bateko Donostiako saioan bazen interes bikoitz hori, ez, nola saioa bera ikustekoa eta saioa bera nola gelditzen jakitekoa, baina baita ere orokorrean final laurdenetatik final aurrekoetara zeintzu pasatu ziren jakitekoa.
Ba, hasiko gara, banaka-banaka, hoiek aztertzen, saioa ederra izan zen, sei bertsolari oholtza gainean, gai jartzailearen erranetara, epaileak ere hortxe buru belarri lanean, zuek ere antolakuntzatik guztia lotuta, eta entzulegoa ere giro paregabean, guztia borobil, ez da?
Bai, egia esan, bai, bueno, goizean bertan zintzilikatu denoen kartelak agotuta zeudenan kartela, eta bueno, hori beti da pozgarrian neurri batean, beti ematen du alako zera bat, ez, nahiz, eta, bueno, tristea den edo neko nuken jende gehiago sartu, baina, bueno, azkenen aretoetako aforoak alakoa dira, eta bueno, bete zen Donostiako aretoa goraino, da, bueno, zentu horretan gainera hori neurriri gabe, eta, ba, bere aforoa, bere horretan bete alizan genuen, eta ia da, ba, bueno, asko komentatzen dela azken asteetan hori, ez, nola aldatzen den giroa eta bertso saioetan zer esanik, ez, ba, lako areto bat jendez lepo ikusita, ez, eta horrek sortzen duen giroarekin, eta bar. Zentzu hortan, ba, bueno, egia da giroa paregabea izan zela, aretoa ederra zegoela, eta bertsolarik ere esango nuke maila emantzutela, denetarik izan zen, denek bertsolari guztiek utzi zituzten ale eta gauza ederrak, naiz eta gero puntuetan, ba, bueno, aldeak egon batzuen gandik bestetara, baina esan nuke saio osoa izan zela eta gozamenenako momentu asko entzilela eta kalitate handiko momentu asko ere izan zirela.
Epatuko ditugu bertsolariak eta puntuazioak, larun batekoak, bai?
Bai, lehenbizikoa Julio Soto Ezkurdia izan zen, 387 puntu terdi bildu zituen Juliok, bigarren egin zuen Josu Sanjurjok, 385 punturekin, hirugarren Iker Gorosterrazuk, 304 punturekin, eta hiru hauek sailkatu dira final laurrekoetara, eta hurrengo hirurak izan ziren Ekain Alegre, 284 puntu terdirekin, Egoitz Gorosterrazuk, 262 puntu terdirekin, eta Sahatxa Aleman, 267. Eta beste hiru hauek aldiz, tamalez ezin izan dute final aurrekoen fasera pasa.
Bueno, horren bertez, final aurrekoetarako 18 bertsolariren zerrenda egina, Eneko Fernandezek, Eneko Lazkozek, Joanes Ilarregik eta Julio Sotok ja txartela zuzenean lortu zuten, baino gainerako bertsolariak zein ditugu?
Hori da, batzuk esan bezala lau horiek zuzenean sailkatu ziren haien saioa irabazitutelako, eta gainontzeko 14ak puntuazioaren arabera dira Saio Alkaiza, Erika Lagoma, Xabat Ilarregi, Josu Sanjurjo, Sarai Robles, Xavier Silveira, Adaz Nuntxalo, Ekine Zapiain, Endika Legarra, Mikel Lasarte, Julen Zelaieta, Iker Gorosterrazu, Patxi Castillo eta Oier Lakuntza.
Uhum. Eta final aurreko saioak, hiru saio izanen dire, azararen batean Altsasun, azararen seian Berriozarren eta azararen amalauan Leitzan, ez da?
Hori da, hori da, hiru saioko fasea da barkatu, lehenbiziko Altsasun azararen batean, kasu enten astelenarekin, baina bueno, festa eguna da, azararen bata, Iortia kulturgunean izanen dira Eneko Fernandez, Erika Lagoma, Sabati Jarregi, Ekina Zapien, Endika Legarra eta Oier Lakuntza, Urrengoa izanen da Berriozarren, Berriozarko entzunaretoan azararen seian, larun batarekin, eta hor kantuan Eneko Lazkoz, Saio Alkaiza, Josu Sanjurjo, Alazne Untxalo, Mikel Lasarte eta Patxi Castillo, eta azkena, Leitzan, azararen amalauan, igandearekin, Herri Aretoan, Joanes Illarregi, Julio Soto, Sarai Robles, Xavier Silveira, Julen Zelaieta eta Iker Gorosterraz. Uh-huh. Beraz, hiru saio, 18 bertsolari guztira final aurrekoen fase honetan, eta horietatik 8 sailkatuko dira finalerako. Azaroaren 28an, igandearekin, Iruñan, Anaitasunan jokatuko den final horretarako.
Beraz, begibistan bertze fase bat, gero eta hurbiltzagoa ere, azaroaren 28ko Iruñako finala, eta, bueno, saio hauetara joateko sarrerak eskuratu daitezke dagoeneko.
Bai, hori da. Hiru final aurrekoetako sarrerak bertsosarrerak.eus atarian daude dagoeneko, eta finalekoak ere gaur bertan jarriko ditugu salgai atari horretan bertan, interneten, bertsosarrerak.eus atarian. Egia da hasiera batean iragarri genuela berando irekiko genuela salmenta, baina, bueno, orduan ez genekielako oso ongi oraindik zein izango zen egoera eta beraz aforoa eta salmenta prozedura ere, baina bueno, ikusita une honetan egoera aldekoa dela zentzu hortan behintzat, ba bueno, aurreratzea erabaki dugu eta beraz horixe jakinarazi nahi dugu gaur bertan ja salgai izanen direla final aurrekoetako sarrerekin batera baita finalekoak ere.
Ederki, ba mezu horrekin erne beraz, hortxe aukera duzue. Ja, azaron 28rako ere sarrera hoiek erosteko, baina bueno, bitartean badaude hiru final aurreko eta denak ala denak ere gozagarriak izanen dire. Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Ander?
Ez, bueno, besterik gabe, ba hau azela aurrera txapelgetakin, bueno, beti hasi orduko ja konturaturako ja txapelgeta erdia igaro zaigu eta bueno, fase bat bukatu da. Beste bat hasiko darain final aurrekoekin eta bueno, espero ezagun ederra izatea eta txapelketak bide honetik segitzea.
Seguro baietz, azararen birako eginen dugu itzordua, Ander?
Hori da.
Ederki, ba orduan, egonen gara berriz ere, ea ze berri, mila esker, gurean izategatik?
Bale, mila esker zuei.
Ongi zan. Adio.